сәлем, дуслар! Эфирда күмеш қыңғырау тапшыруы. Оның бүгінгі шығарылышы барлық тыңлаушыларыбызға да қызықлы, нық қызықлы болашақ. Шулай да бұл тапшыру еш дусларыбыз, малайлар, қызлар сізнің ішін. Табиғатның шау шешекте шағы. Урамнарда, паркларда, скверларда ап-ақ шымыртлар, шиелер, сиреннер, омағашлар, каштаннар. Әкиет инде міне. Шуңа күреде біз бүгінгі шығарылышыбызда әкиет қапшығы сәхифесін тәқдим етерге болдық. Татар халқының әкиетлері көп. Шундай қорқынышлары да бар. Іш қатып күле тұрғандары да бар. Фантастик фильмнар бір шетте тұрсын. Ниндегіне болсалар да, оларның барысы да. Әкиетлер бізге бұ дүнияны оңларға, яратырға үйрете. Һәр әкиетнең түбінде тирән фикер бар. Аны туя білерге гіне керек. Міне, Қамыр Батыр деген донлықлы бір әкиетіні тыңлап қарайық әлі. Аны бик ұста әкиетші шығарған. Әйінді яратқан артисткіміз Дания апа Нұрлы оны тағында ұстарақ етіп сөйлей. Тыңлаймыз ма? Әлбетте, тыңлаймыз!
Бұрын-бұрын заманда кәжә команда әби бабай тумас бұрын әти білән икәугенә торған шағында бар иде бір қарт білән қаршық. Аларның балалары юк иде. Шумар қайғылары бик зур иде. Бір заман бұлар исәпләделәр, ойладылар да Қамырдан бір баласыны ясап қойдылар. Әби шығып кетті сыйыр сауарға, бабай шығып кетті отын ярырға. Кірсәләр, исләре кетті, ақыллары таралды. Қамырсыны малай болып, кәжә бәтиләре белән уйнап йөри. Қамыр малай төн үсә, көн үсә, ай үсәсен көн үсә, ел үсәсен ай үсә. Бабай ясап бирде ди моңа шартаяқ. Малай бір таянған иде ди, шартаяқ шарт итеп сынды ди. Бабай тішіп кетті ди, темиршіге ясатты ди моңа темир шартаяқ. Малай бір күнні урамға шыға. Бір малайның аяғын сындырып кіре. Икінші күнні шыға, икінші малайның мойнын сындырып кіре ди. Шундан соң ауыл халқы жиылып бабайға әйтәләр. Малайың малай төсле түгел, безнең балаларны имгәтеп битерә, теләсәң кая куй диләр. Шығып китә малай дөнья кизергә. Көн китә, атна китә, ай китә, ел китә, бер саплам җир китә. Барып керә ди бу бер кар урманга. Шырый ди моңа аяғын тышаулаған бір кіші. Қамыр Батыр сұрый моңардан. Нишләп тышауладың бұ аяғыңны дей? Тігі кіші әйтә, меңа бұлай татаманға туры келәлі дей. Аяғымны ұшқындырсам, мен күккә ұшам, менім орттан құш құртта қуып жете алмай дей. Қамыр Батыр мұны өзі білән ертіп кете дей. Баралар, баралар ди, бара тұрғаш ішірі ди бұларға бұрын тишігін бармағы білен қысып бұтырған бір кіші. Қамыр Батыр сұрый мұңардан, нешіле бұлай бұрын тишігіні қысып бұтырасың ди. Тігі кіші әйті, меңа бұлай да таманға тұры келәлі ди. Юғыса дүнияда зілзіле құба, бір бұрын тишігі білен үрдіріп тә беш ташлы тігірмен әйләндірем мен ди. Қамыр Батыр мұны да өзі білән ертіп алып кете. Баралар, баралар дей бұлар, ұшырый дей бұларға ішләпәсін қырыңына салған ақ сақаллы бір бабай. Қамыр Батыр сұрый маңардан. Нешләп бұлай ішләпәңні қырыңына салдың дей. Тігі бабай әйті. Меңа бұлайда таманға келе әлі дей. Мен ішләпәмні турыға кейсім, көз ашмаслық буран шыға, басып кесем, жер езіне икі илі бұз қатады. Қамыр батыр мынсын да өзі білен ертіп кетеді. Баралар, баралар дей бұлар, ұшыры дей бұларға, оқ түзәп тұрушы тоған бір кіші. Қамыр батыр сұрай мұңардан. Нәрсе отасың сен бұлай дей, оқ түзәп тұрушы әйтә. Әне, көресің мә? Теге тауның қабырғасында мыннан 60 шақырым жерде бір шебен отыра. Шул шебеннің сол көзін отып шығарайым дей. Қамыр батыр мұны да өзі білен ертіп кетеді, тағын кетелерді. Барғаш, ұшырыды бұларға туфрақ білен ойнап тұрған соқалы бір кіші. Қамыр батыр сұрай маңарды. Нешіле бұлай ойнайсың дей, сақалды кіші әйті. Бұй яқтан суғам, бұй яққа тау ием. Бұй яқтан суғам, бұй яққа тау ием дей. Қамыр батыр мынсында өзі білен ертіп кете. Барып жетелер бұлар бір байға, сұрайлар мұның қызын. Байби кере бұла, түрлі хайлелер құра. Менім қызым бай қызы, патша қызыннан кем төгіл, сендейлерге тең төгіл дей. Әйде, менім болсын яқшылық дей. Егірішімні ұссаң, берсен берір мінінді дей. Кетелер егірішке. Аяғын тұшаулаған егіт 60 шақырым жеріні 1-2 секіруде барып жетті де, бай егірішісі келіп жеткенші деп, тау үстінде ұйықлап кетті. Байының егірішісі егіріп майданға яқынлашып келгенде, тігі хаман ұйықлаған болады әлі. Қамыр батыр айта, ай хайды, бай малайы жиңе бітті. 60 шақырымнан шібіннің сыңар көзін отып алушы кіші отып жібірі. Егірішінің құлақ яфрағын шіміттіріп ала. Егірішчі оянып кетті де, майданға бай егірішісінен алда келіп жетеді. Хазір бай олай ете, бұлай ете, бұларыны алдап, шойын мұншаға ябады. Әрдене-әрдене ұтын үйдіре, ұт түрде бұларыны яндырып өтірмекші бұла. Бұлар мұнша ішінде піше башылылар дей. Қамыр батыр бабайның ішләпәсін тұры кедіре. Мұнша ішінде көз ашмаслық бұран құзғала дей. Олай да піше башылылар дей. Ішләпәсін бастырып кедірді. Мұнша стенасына 2 илі бұз қата дей. Екінші күні бай мұнша ішігін ашып жіберсе, шақ қаты бұтын шаба. Бұлар барсы да исән. Қамыр батыр әйте бұ байға. Башымны қатырма сен менім дей. Алыштан мы, салыштан мы дей. Алыштан да болыр дей бай, салыштан да болыр. Менім сеңа бере тұрған қызым йоқ, күшін жетсе алырсың дей. Кетті алыш, кетті егіп салыш, шынды алыштылар. Шунды салыштылар, тигіз жерлер түмгәк болды, түмгәк жерлер тигізләнді, күн соғыштылар, түн соғыштылар, кеш соғыштылар, бек ұзақ соғыштылар. Бір бұрын тишігі білән үрдіріп, 5 ташлы тігірмен тарттырушы кіші, бұрын тишігін сызғырттырып жіберә. Байының 20 кішісі ұшып кетті. Туфрақ білән ойнаушы бір яқтан соғып жібере, 30 кіші көміле. Екінші яқтан соғып жібере, 30 кіші көміле. Қамыр батыр көсегі білән бір сілтені, 30-40 кіші қырылы бітеді. Бай төзе алмаған, қызын берерге болған дей. Қызны қамыр батырға бергеннен соң, 30 күн ұйын етіп, 40 күн тұйын етіп, тумаған ала биенің итін пішіріп, бек қаты сыйлағаннар дей. Тойларында мен де болдым, аш соның шегі йоқ, бәлішлерінің түбі йоқ, мешке-мешке бал құйғаннар, өзләрі шүміш білән шүмыралар. миңа сабы белән генә эләкте.
Аңладыгызмы инде, дуслар? Хамыр батыр әкиятенең түбендә ни ятканын. Дөрес. Димәк, саф күңелле, риясыз, бүтәннәргә карата мәрхәмәтле, авырлыклар алдында каушап калмый торган кеше бары бер үзенекен итә. Җиңеп чыга. Ни дисез? Тагын әкият сөйлә дисезме? Әйттем бит инде. Әкиятләр күп ул бездә. Менә Дания апабыз тагын бер шәп әкият әзерләп килгән.
Башмак. Татар халык әкияте. Борын заманда бер бабай яшәгән. Аның бер малайы булган. Аталы уллы яшиләр булар бер ношар гына өйдә. Үләр алдыннан бабай малайына әйтә. Балам, ди. Минем сиңа калдырырлык бер нәрсәм дә юк инде. Тик бер башмагым гына бар. Кая барсаң да шуны калдырма. Ул сиңа кирәк булыр, ди. Озак та үтми, бабай үлә. Улы ялгыз кала. Егеткә атасы үлгәндә 15-16 яшьләр була. Егет уйлый-уйлый да дөнья гизәргә чыгып китәргә була. Әтисенең сүзен исенә төшереп, тукта. Кая барсаң да башмакны үзеңнән калдырма дип әйткән иде бит әти, ди. Башмакны сумкасына салып, юлга чыгып китә бу. Аягына кияргә бер нәрсәсе дә булмый моның. Ялан аяк китә. Бара-бара моның аяклары авырта башлый. Сумкасындагы башмагы исенә төшә. Тукта, ди. Башмакны алып кием әле, ди. Башмакны алып кисә, аягына җиңел булып китә. Башмак үзе бара, үзе музыка уйный. Моның күңеле ачылып китә хәзер. Ярый. Бу шулай бара торгач, моңа бер кеше очрый. Ерактан карап тора бу моның шул хәтле шәп килүенә исе китә. Туктале, ди теге кеше. Бу миңа башмагын сатмас микән, ди. Уен көлке белән килә бу егет. Әлеге кешенең кулында бәләкәй генә капчык белән алтын була. Башмагын бирсә, шушы алтынны да бирер идем, дип килә инде бу. Килеп туктыйлар кара-каршы, ял итәләр. Бу кеше әйтә: «Син бу башмагыңны миңа сат, мин сиңа аның өчен менә шушы алтынны бирәм», ди. Алды егет, сата бу башмагын. Теге кеше башмакны алып аягына киюе була, йөгертеп алып китә, ди. Теге башмак һич туктый алмый, ди. Көч хәл белән бер тал янына барып туктый да, башмакны салып кулына тота. «Әй, бу шайтанлым башмак икән, үзенә кире илтеп бирим», ди. Егет юлда моны карап утырган була. Кеше йөгертеп, кулына башмакны тотып килә дә атып бәрә. «Мә, башмагыны, шайтанлы икән, үзеңә булсын», дип әйтә дә үзе йөгерә бирә. Егет тегенең артыннан кычкыра: «Мә, хет алтыныңны ал», ди. Теге артына алдына карамый китеп бара. Алтынны да, башмакны да алмый. Егет тагын башмагын киеп, уен көлке, музыка белән бер шәһәргә барып җитә. Бер бәләкәй генә өйгә керә. Өйдә бер карчык утыра. Егет сорый: «Шәһәрдә нинди хәлләр бар, әби?» ди. «Ханның бер малае бар иде», ди әби. «Шул малае үлде. Аның үлгәненә 15 ел инде. Бөтен шәһәр халкы кайгыда, көләргә ярамый. Хан үзе дә сөйләшми дә, көлми дә», ди. Егет әйтә: «Ничек алай? Аны юатырга кирәк.
Үлген кире қайтмас, күңілін ашарға керек. Мен анда барым әлі де. Білмейм, олым. Хан йыртына барсаң, аның вәзірләрі сені шәһәрдән қуар дей әбі.
Ярар, бұл.
Кейді урам бойлап, хан йыртына таба. Башмағын киген, уйын күлкі, музыка білен бара бұл. Шәһәр халқының мұны көріп, ісі кете.
Бұ кіші нешік бұлай, уйын күлкі білен келе дейлер.
Хан йыртына жеткенде, атқа атланған қылыш тұтқан вәзір мұны қуа башлай.
Халықны бұзып, уйын күлкі білен йырмәді.
Мұны тәкі шәһәрдән қуып шығара. Шәһәр шетіне шыққаш, отырып ойлы егет. Мен нишләп, вәзір қуғанға қорап кеттім әлі.
Тоқта, яңадан барым. Мен ханның күңілін табарға тиештеп, яңадан хан йыртына таба кетәбу.
Әлігі ханның қапқа түбіне келіп тоқтай, ойын күлкі білән. Вәзір яна қоп жібәрәміні, егіт шәһәр шетіне шығып біраз отыра да, яңадан кетә. Мені вәзіргіне қоды бетәлі, мен ханның өзін көрірге тиештеп ойлай.
Уйын күлкі білән хан қапқасы түбіне барып тоқтай.
Хан бір өзі басқышқа шығып отырған екен.
Хан солдатлардан сұрай. Бұ, нинди тауыш дей.
Бір малай келген, шулай уйын көрсетіп ері дейлер алар.
Әлігі хан мұны йұртына шақырта. Егітні кіртелер. Хан шәһәр халқын жидыра, мәйдан ясатып әйтә.
Былай яшәргә ярамый, күңелне күтәрергә кирәк ди, һәм башмаклы егеткә биргә куша.
Егет уйный, күлә, би башлый, халыкның күңеле күтәрелә. Шул вакыт мәйданга вәзир килеп чыга. Килеп чыга да әйтә:
"Әллә бу малай өзі ойнайма. Аның аяғында шайтан башмағы, шул башмақ ойнай бұ музыканы, ойын күлкіні, аны шәһәрдән қуарға керек дей.
Хан әйтә: "Алай болғаш, син шул башмақны киіп, биіп қаралы дей. Әлігі вәзір башмақны алып кие де, бимәкші бұла. Бірге деп бір аяғын көтере,
ә икенче аягын кузгата да алмый бу.
Ди хан. Башмак бит дип әйтәсең. Нига үзең биймисең? Башмак бит кәшти. Шулай итеп 15 ел буена күлмәгән ханның күңелен ашкан, күлдерткән ишен хан егетне үзенең йортына ала. Кызын бирә. Хан үлгәш, халық егітні аның орнына отырта. Вәзір ханның үлгенін күтіп ерген екен. Ол үлгәш, аның орнына өзі отырып, қызын алмақшы болған. Шоның үшін егітні өтіртмәкші болып ерген. Егітке қозған шықырға, вәзір өзі түшкен. Хан вәзірні йұртыннан қуған.
Кішіге шықыр қозыма, өзің түшерсің деген мәқәліні ішіткеніңіз бар еді ме, достар? Бұл башмақ әкиеті шул турда болып шықты бетәлі. Қысқасы шул, әкиет сөйлеуіні келесі тапшыруларда дәвам еттіребіз. Ә бүгінгі әкиет қапшығының ауызын бейлеп тұрабыз. Онда әкиетлер көп, чөнки біз аларны Татарстан китап нәшрияты ішіліп шығарған аудио китаплардан алабыз. Сау болыңыз, дұстар! Әкиетлердегі батыр малайлар көбік гүл оңышларға ерішіп ерігіз. Тапшыруны сізнің ішін Нәсим Ақмал, Рами Хидиятулла һәм мин Ания Ғибадуллина әзірләді. Сау болығыз, дұстар!